Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Новообраний голова Верховної Ради України Володимир Литвин не бачить підстав для зміни прем'єр-міністра та кардинальних змін у складі уряду. Про це він сказав на брифінгу після свого обрання спікером парламенту сьогодні. Відповідаючи на запитання, чи подаватиме коаліція кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра України президентові Віктору Ющенку з тим, щоб він вніс її на затвердження парламенту, і чи не очікує коаліція з цього приводу сюрпризів від президента, Литвин зазначив, що сьогодні не бачить підстав, в тому числі правових, з приводу того, щоб почати кардинально міняти уряд, насамперед прем'єр-міністра України.
Я сподіваюся і розраховую на плідну співпрацю як з урядом, а тут сам Бог велів мати тісну співпрацю і з президентом України.
Зазначив Володимир Литвин. Російський «Газпром» і «Нафтогаз України» продовжать переговори про погашення боргу і укладення контрактів на постачання газу в п'ятницю. Про це повідомив голова правління російської компанії Олексій Міллер. Спочатку планувалося, що переговори триватимуть два дні – вівторок і середу.
Вопрос по долгу остается открытым, как и вопрос о подписании контракта на поставки газа на 2009 год. Сегодня можно сказать только то, что в пятницу на этой неделе переговоры будут продолжены.
Зі свого боку, голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина визнав. Він вважає, що головна проблема, яка є, це те, що заборгували на сьогоднішній день «Газпрому» за спожитий газ.
На сьогоднішній день ми ведемо переговори з рядом банками, з МВФ, для того, щоб знайти гроші і погасити свою задовженість перед «Газпромом». І все-таки залишаємося на тому, що ми хотіли б бачити з 1.01 прямий контракт «Газпром» на «Нафтогаз».
Зазначив Дубина. Єврокомісія закликає Росію і Україну остаточно вирішити газову суперечку. Єврокомісар з енергетики Андріс Піебалкс закликає обидві сторони досягти остаточної угоди, яка вирішить їхні двосторонні проблеми раз і назавжди якнайшвидше, зазначив прес-секретар єврокомісара, додавши, що Європейська комісія не переймається нинішніми поставками газу до Європи. У Москві поховали Олексія II. Його поховали в Богоявленському соборі. На похороні були присутні російські та іноземні релігійні і політичні діячі. Патріарх помер 5 грудня на 80-му році життя. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник. Більше в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у вівторок, 9 грудня. Огляд головних подій дня в Україні та світі, інтерв'ю, коментарі, опитування. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко лише про окремі теми випуску. Володимир Литвин через 2 роки знову сів у спікерське крісло.
За 244 рішення прийнято. Я вітаю Володимира Михайловича Литвина з обранням головою.
Боротьба з корупцією. Новий звіт Transparency International. До 60-річчя Конвенції про запобігання злочину геноциду внесок Рафаеля Лемкіна.
Лемкін вважає, що геноцид був проти української нації. І цілий документ, власне, говорить про українську націю. Не лише про голод селян, а про винищення української нації.
Про це та інше одразу після короткого оголошення.
Перші новини дня вже о 6.30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Отже, Україна має нового спікера і, за словами Володимира Литвина, і коаліційну, і нову коаліцію, хоча з цим не погоджуються представники нашої України. Зокрема, В'ячеслав Кириленко заявив, що він не підписував жодної коаліційної угоди, але про це трішечки пізніше. З нами на прямому зв'язку київський колега Дмитро Шурхало. Він упродовж дня відстежував події у Верховній Раді. І зараз ми від нього дізнаємося багато нового і цікавого. Дмитре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дмитрий, хто конкретно голосував за нового спікера?
Новий спікер, як ви вже чули, отримав 244 голоси. За нього проголосувала фракція блоку Юлії Тимошенко, більша половина фракції «Наша Україна – Народна самооборона», фракція Компартії України, звичайна фракція блоку Литвина у повному складі і троє депутатів регіоналів.
Ага, троє.
Таким чином, як бачимо, Литвин отримав з достатньо великим запасом необхідну кількість
244 голоси, і там ще, здається, одну заяву написав один депутат. Він сказав, що його голос не був врахований, і там зараз з'ясовують. Але Володимиру Литвину одразу під час його брифінгу запитали, що робитиме він з парламентом, адже без комуністів це лише 214 голосів, а комуністи до коаліції не входять. Що відомо на рахунок цього, Дмитре?
На рахунок цього відомо, що найбільша проблема Володимира Литвина – це зараз домовитись з президентом і з тими депутатами з фракції «Наша Україна – Народна самооборона», які, власне, орієнтуються на Віктора Ющенка. Адже група «Народна самооборона» Юрія Луценка, вона, власне, і висунула кандидатуру Володимира Литвина в спікери. Тобто це вже, якби, це була формально з їх боку ініціатива. А от прихильники Віктора Ющенка, В'ячеслав Кириленко і члени партії «Народний союз – Наша Україна» в даному випадку саме вони не голосували за кандидатуру Володимира Литвина. Отже, зараз Литвинові доведеться домовлятися саме з президентом. Ага. І, очевидно, певну роль зіграло те, що президент був відсутній саме в цей день в Україні. Зокрема, було кілька перерв після того, як о 4-й вечора розпочалась робота парламенту. І це, власне, ці перерви в кулуарах парламенту пояснювали тим, що необхідно там подзвонити президенту комусь.
Власне, Дмитре, під час брифінгу прозвучало запитання, чи правда, що коаліція відбулася тому, що не було Балоги і Ющенка. Давайте послухаємо і запитання, як це в оригіналі було, і відповідь Литвина.
А чи правда, що ця коаліція відбулася лише завдяки тому, що президент і Балога були за кордоном?
Я відповідав на це запитання. Я переконаний, що сьогодні більш важливо говорити про те, як ми далі організуємо роботу, а не про те, хто де перебував в даний момент.
Дмитре, що говорить партія регіонів і про це голосування, і взагалі про коаліцію?
Партія регіонів за дуже незначним винятком, як бачимо, не підтримала нового спікера. Це пояснили тим, що, по-перше, у них був свій кандидат в спікери, це Олександр Лавринович. По-друге, це пояснили і дуже непевною ситуацією з коаліцією. До цього ми ще трошки пізніше повернемося до цього питання, що дуже незрозуміло, чи є, чи немає нова коаліція, хоча спікер про неї сказав. І загалом вони сказали, що, як сказав заступник голови фракції Олександр Єфремов, ніби якби в кулуарах прийняли рішення про обрання нового спікера, і немає в Раді ні президента, ні прем'єр-міністра, і якось воно от виглядає недостатньо урочисто. Ну, звичайно, це таке.
Дмитре, сьогодні було повідомлення про те, що вчора під час зустрічі Ющенка з представниками Нунсу, нібито президент заявив, що він в жодному разі не хоче ніякої коаліції з участю БЮТ. Чи в такому разі те, що сьогодні заявив В'ячеслав Кириленко, інші представники «Нашої України», збігається з тим, про що вчора заявляв Ющенко? І що тут ніяких суперечок немає, по суті?
Інформація про хід зустрічі президента з фракцією «Наша Україна – Народна самооборона» з різних джерел, там є певні нюанси. Але, що цікаво, сьогодні лідери фракції «Наша Україна – Народна самооборона» заявили про те, що вони поновлюють переговори про створення коаліції. Проте деякі члени фракції, опозиційно налаштовані до президента, казали, що це з їхнього боку така певна хитрість, що вони знову хочуть забалакати питання. Ну, і як бачимо, в чомусь вони виявилися вірогідно праві, бо пропрезидентська частина фракції не дала голосів за обрання спікера.
Угу. Дмитре, Литвина запитали про майбутній уряд, і давайте послухаємо, що він сказав.
Я хочу сказати, що я сьогодні не бачу підстав, у тому числі правових підстав, з приводу того, щоб почати кардинально міняти уряд, насамперед прем'єр-міністра України.
Заявив новий спікер. Дмитре, в нас часу практично вже немає. Запитати хотілося про дуже ще багато. Чи не здається тобі, Дмитре, що з врахуванням цієї ситуації навколо створення, не створення, бо дійсно ми не знаємо, чи ця коаліція створена, чи не створена, чи взагалі можна говорити про довговічність цієї коаліції, навіть якщо там все гаразд? Що про це говорили, що тобі довелося сьогодні почути, можливо, за кулісами?
Кажуть, що таким чином можна сказати, що не буде дострокових парламентських виборів, що Володимир Литвин на посаді спікера зробить все можливе для того, аби наступні вибори в Україні, це були вибори президента України, і він все зробить для того, аби залишитися на цій посаді до закінчення каденції парламенту шостого скликання.
Дякую. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш київський колега Дмитро Шурхало. Ми говорили про останні події в парламенті, де обрали нового спікера і нібито створили нову коаліцію. Більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А ми продовжуємо свободу сьогодні. Конвенція ООН з боротьби з корупцією була відкрита для підписання 9 грудня 2003 року. Цей день відзначають як Міжнародний день проти цього суспільного лиха. І саме до цього дня Transparency International, неурядова організація з боротьби з корупцією, оприлюднила спеціальну доповідь, де йдеться про позитивних і негативних рекордсменів щодо масштабів корупції. Більше про це знає наш колега Василь Зілгалов.
За так званим індексом хабарництва Bribe Payers Index, що його щороку підраховує Transparency International, серед 22 провідних світових держав-експортерів цього разу лідером за масштабами корупції виявилася Росія. Вона має найнижчий індекс у 5,9 бала, а також Китай – 6,5 балів, Мексика – 6,6 та Індія – 6,8 бала за максимальною 10-бальною шкалою. Найвищі показники індексу, тобто найменша корупція, у Бельгії та Канади по 8,8 бала і на третьому місці Голландія з 8,7 бала. Загальний обсяг товарів, послуг та прямих іноземних інвестицій 22 країн з індексом хабарництва сягає 75% від світового обсягу у 2006 році. У прес-релізі Transparency International підкреслюється, що, цитую, чим вищий показник країни, тим нижча схильність компаній із вказаних держав до участі у хабарництві при комерції за кордоном, кінець цитати. Росія традиційно пасе задніх в індексі хабарництва і, за словами керівника російського центру Transparency International Олени Панфілової, тут нічого нового немає. У Сполучених Штатах за активний і пасивний підкуп карають штрафом у потрібному розмірі хабара або ж позбавленням волі на термін до 15 років. Подібні закони проти корупції діють в Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Великій Британії. У цих та інших індустріальних країнах діють суворі міри покарання за службове хабарництво, санкції міжнародних організацій проти корупційних діянь. Хоча Україна не має в індексі корупції, тут справи не кращі, ніж у Росії. За даними Transparency International, показник корупції в Україні за рік погіршився на 2 пункти і складав на середину 2008 року 2,5 бали з 10 можливих. Індекс нижче 3 є показником галопуючої корупції в українській державі. Політична корупція і корупція в державних установах, непрозорість бюджетного менеджменту, повна корумпованість системи державних закупівель і хабарництва податкової інспекції вважаються проблемами, які перебувають в критичному стані, підкреслює Transparency International. Особливо процвітає в Україні на всіх рівнях так зване кумівство, яке набрало потворних масштабів і охопило всі владні структури в Україні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І це ще не все про корупцію. Ми попросили відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org відповісти на запитання. Корупція в Україні мені заважає, допомагає, мене не турбує. Так ось 87% відвідувачів сайту сказали, що корупція в Україні їм заважає, 5% мені допомагає і мене не турбує, 7%. А ось що думають з цього ж приводу мешканці української столиці.
В цілому держава програє народ. Особисто я. Щоб не було корупції, було більше робочих місць, скажімо, була більше зарплата, було більше соціальне забезпечення, як і інше.
Ой, все равно. Ну чего, потому что работы нет, а кто это виноват? Я не знаю. Или коррупция виновата, или правительство виновато, или еще кто-то виноват.
Страждаємо, як і всі. Тому що не працює економіка, нічого не працює взагалі нічого. Ну, особисто я, в принципі, особливо то не страждаю, але стикався неодноразово. Ну, звичайно. І медицина, і освіта.
Ні, мені не все одно. Я думаю, що шкодить, як і кожному члену суспільства. А от через дорогу, власне кажучи, один із прикладів, да, будинку, де сидять люди, яким допомагає корупція. А от адміністрація Києва, зокрема.
Ну, в цілому, якщо особисто, в мене нема поводу для корупції. А по роботі так, вона дуже залежить. В тому, що є деякі речі, які без корупції не зробиш.
Мені не байдуже, але я корупції не відчуваю на собі. Ні я нікому не платила, ні взятки ніякі не брала.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
60 років тому ухвалили Конвенцію про запобігання злочину, геноциду і покарання за нього. Під час недавнього відзначення 75-х роковин Голодомору часто лунало прізвище дослідника, автора самої концепції терміну «геноцид» Рафаеля Лемкіна. Він вважав, що Голодомор був класичним прикладом радянського геноциду. Більше про це розповів Радіо Свобода дослідник Голодомору з Канади професор Роман Сербин, який нещодавно знайшов в архівах маловідому працю Рафаеля Лемкіна. Що ж це за документ? Запитала спершу пана Сербина наша колега Марія Щур.
Це документ Рафаеля Лемкіна. Це, мабуть, його доповідь, яку він виголосив 53-го року на зібранню для відзначення 20-х роковин Великого Голоду в Україні. Цей документ є тепер в його архіві в Нью-Йорку під заголовком «Совєтський геноцид в Україні». Лемкін, який створив цей термін вже 53-го року, тобто 4 роки після того, як Об'єднані Нації прийняли цей термін в Конвенції проти геноциду, він застосував його до України.
У чому ж полягають аргументи професора Лемкіна?
Він вважає, що геноцид був проти української нації. І цілий документ, власне, говорить про українську націю. Не лише про голод селян, а про винищення української нації. Цей геноцид, згідно з Лемкіном, складався з чотирьох дій. Він говорить, перший удар спрямований на інтелігенцію, мозок нації, щоб паралізувати решту організму. І він тут говорить про винищення вчителів, письменників, мистців, мислителів, політичних провідників. Друга, він говорить, водночас із атакою на інтелігенцію тривав наступ на церкву, священників, церковну ієрархію, душу України. Він називає церкву душею України. І він говорить, що між 26-32 роком було ліквідовано українську автокефальну православну церкву, її митрополита Липківського і так далі. Третє вістря совєтської атаки було спрямоване проти фермерів, великої маси незалежних селян, носіїв традицій фольклору і пісні, мови та літератури, національного духу України. Зброю, яку застосували проти них, є, мабуть, найстрашнішою з усіх – виморювання голодом. І четвертий – це є те, що Україну заселяли пізніше людьми зізовні. Підбиваючи це все разом, він пише, що це вияв геноциду, знищення не лише окремих осіб, але й культури та націй.
Наскільки цей документ, який готував сам автор терміну «геноцид», може бути корисний для України, яка намагається домогтися міжнародного визнання факту геноциду через ООН?
Я думаю, що перш за все, цей документ є важливий для самих українців, щоб вони переосмислили Голодомор. Голодомор мусить бути прийнятий у сенсі не лише знищення голодом селян. Треба розуміти, що геноцид, коли починався знищенням еліт від 29-го року, продовжувався і кінчався навіть знищенням вже комуністичної еліти під час 32-33 року. І це є дуже важливо, щоб переосмислити і поставити голод у центр тої великої трагедії. Але цей голод ще не був одинокою виявом тої трагедії.
Це був дослідник Голодомору з Канади професор Роман Сербин. І далі у «Свободі» сьогодні ви, зокрема, почуєте про те, що в Косово ООН передає повноваження Європейському Союзові, а також репортаж з Криму від нашого кореспондента Володимира Притули. Але спершу коротке оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз європейська подія у «Свободі» сьогодні. Нинішній день буде вірогідно історичним для Косова, колишньої сербської провінції, яка, будучи з 1999 року під протекторатом ООН, 10 місяців тому проголосила свою незалежність. Нині місія ООН, яка перебувала в краї, передала свої повноваження місії Євросоюзу. Анна Марія Рамач, наша кореспондентка з Сербії, знає більше про цю подію.
Белград, який досі вважає Косово своєю невід'ємною частиною, задоволений реалізацією своїх вимог. Цивільна місія ЄС стосовно статусу краю буде нейтральною. Вона підтверджена Радою безпеки ООН, а при її запровадженні не враховуватиметься план колишнього посланця ООН Марті Ахтісарі, який фактично передбачав контрольовану міжнародним співтовариством незалежність Косова. Натомість місія діятиме під загальним проводом плану генерального секретаря ООН Пан Гімуна з 6 пунктів, який у свою чергу оснований на резолюції ООН 1244. Згідно з цією резолюцією, ухваленою наприкінці сербсько-албанського конфлікту 98-99 років, Косово є складовою частиною Сербії під тимчасовою владою ООН. Пріщина цей план з 6 пунктів відкинула і натомість запропонувала свій власний з 4 пунктів, який передбачає запровадження місії ЄС згідно з текстами, представленими у Декларації про незалежність Косова, у Конституції Косова та в плані Ахтісарі. Проте деякі мешканці косовської столиці Пріщини привітали зміни. Артан Мустафа для Радіо Свобода сказав, що місія ЄС є надією нового початку, яка прийшла на зміну кількарічній, як він це сказав, безтолковій адміністрації ООН, яка в основному займалася політичними питаннями.
Сьогоднішній день є початком європейської системи адміністрації судочинства, яка чимало може сприяти розвиткові цього суспільства. Навіть якщо в даний момент уява про цю місію не є дуже чіткою, вона справді може запропонувати надзвичайну допомогу розвитку Косова.
Обережні європейські політики оминають питання статусу і наголошують, що їх цікавить лише мирне рішення та запровадження самої місії. Пітер Фейт, спеціальний представник ЄС у Косові, мабуть, був найбільш поміркованим.
Збільшення свободи пересування та відкритість для капіталовкладень і для більших культурних обмінів. Так що, я думаю, у тому сенсі EULEX сприятиме примиренню як своїй кінцевій меті.
Дія плану Генсека ООН певним чином буде обмежена в регіонах, де етнічну більшість становлять серби. В них і надалі діятимуть паралельні інституції, які не будуть підпорядковані адміністрації в Пріштині. Чому албанці чинять опір? Дехто побоюється, що місія ЄС може призвести до фактичного поділу на етнічній основі. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Донецькі знову атакують кримські силові структури. Одразу двоє вихідців із Донбасу намагаються через суд обійняти посади прокурора автономії і начальника кримської міліції. Про те, що приваблює донеччан в Криму, поговоримо зараз з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який зараз перебуває з нами на телефонному зв'язку. Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір.
То що ж все ж таки приваблює донеччан в Криму?
Ну, для Криму цілком нормально, коли хтось із місцевих фахівців іде на підвищення в інші регіони України, і навпаки, мешканці інших областей приїжджають на керівні посади в Криму. Але після приходу регіоналів до влади в автономії приплив донецьких кадрів посилився. І він зростає щоразу, як тільки зміцнюються владні позиції партії регіонів у Києві. І щойно у столиці почали говорити про ймовірність створення коаліції за участі регіоналів, як колишній начальник кримської міліції, депутат Макіївської міськради від партії регіонів Анатолій Могилєв подав до місцевого суду у Макіївці і виграв справу про поновлення його в посаді начальника кримського главку, яку він обіймав, коли Віктор Янукович удруге був прем'єром. В суді, наприклад, міліціонера Могильова наслідує і колишній кримський прокурор часів першого і другого прем'єрства Віктора Януковича Володимир Гальцов. І місцеві експерти мало сумніваються, що у Донецьку він суд цей виграє. Зінові?
Володимире, як на це все реагують в Криму політики, оглядачі? Я не думаю, що їм це подобається.
Ну, в принципі, це так, але кримські очільники, представники партії регіонів не коментують ситуацію, що склалася, можливо, якраз з цього, що це не дуже їм подобається, але партійна дисципліна. А Анатолій Могильов і Володимир Гальцов лише заявили, що мають повне право на відновлення у посадах, бо були начебто незаконно звільнені. Чинний кримський прокурор Володимир Бойко теж поки що мовчить, а ось у кримському главку міліції вже заявили, що оскаржили рішення Макіївського суду і будуть вимагати його скасування. Місцеві політексперти пов'язують такі дії регіоналів з можливими виборами. А, зокрема, депутат Верховної Ради Криму Леонід Пилунський сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що контроль над силовиками регіоналам потрібен з двох причин. Прикрити їх від кримінального переслідування і для підстраховки на випадок дострокових виборів. Втім, після оцього сьогоднішнього створення нової коаліції, очевидно, що все-таки шансів повернутися донецьким представникам в посади силовиків, керівників силових структур, будуть значно вже менші. Зінові?
Так, Володимире, але на думку деяких оглядачів, вже після створення коаліції, обрання Литвина, вони припускають, що ця коаліція може виявитися недовговічною, отож донеччан в Криму знову може багато що приваблювати. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Сімферополя був наш кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про те, що приваблює донеччан в Криму.
Свобода сьогодні.
Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність.
Ой, напевне, це ігри політичні.
Мій приятель в прежні роки говорив, ти що, з глузду з'їхав чи що?
Найважливіші події дня.
Ukraine needs to continue progress on the implementation of political, economic, defense and security sector reforms.
We need a global infrastructure for the medical countermeasures.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І на закінчення передачі дещо про куріння. Два місяці тому українська держава разом зі 160 країнами світу ухвалила рішення посилити боротьбу з тютюнокурінням. Як саме Україна планує це робити? Яке місце посідає вона за кількістю курців у світі? В розповіді Надії Шерстюк.
3 роки тому, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна була на 6-му місці у Європі за кількістю курців, каже Костянтин Красовський, представник цієї організації в Україні. Але за минулорічними даними кількість тютюнозалежних українців почала зменшуватися. І на це, зокрема, вплинуло ухвалений у 2005 році закон про боротьбу з тютюнокурінням, який заборонив курити у громадських місцях.
Воно дуже мало поки що, але зараз ці позитивні тенденції розвинуті, бо світовий досвід багатьох країн показує, що абсолютно реально зменшити поширеність куріння і врешті-решт зменшити вже хвороби. Бо ті невеличкі зміни, що в нас стало менше курити в громадських місцях, вже в Києві зафіксовано зменшення кількості інфарктів від тютюну. Ну, зараз, за нашим підрахунком, приблизно 5 мільйонів людей в світі помирає, з них приблизно 100 тисяч в Україні.
Урядова програма, яка спрямована на боротьбу з курінням, крім заборони реклами тютюнових виробів, передбачає також підвищення податків на цигарки, зазначає голова Національної ради з питань охорони здоров'я при президентові України Микола Поліщук.
Є, наприклад, що заборонено тютюнопаління в громадських місцях, на робочому місці, в закладах охорони здоров'я, в школах. Значить, цього всього треба дотримуватись. Є закон, який забороняє продажу тютюнових виробів до 18 років. Це треба дотримуватись. Є закон, який забороняє продавати бабусям тютюн. Треба дотримуватись. Разом з тим, треба прийняти нормативний акт, який би дозволяв продажу сигарок тільки в відведених місцях. Це вже обмежити доступ. Необхідно збільшити акциз на тютюнові вироби, перевіщи їх майже до європейських, і не боятись того, що впаде виробництво. Хай падає виробництво. Шкода від тютюну перевищує в десятки, в сотні раз надходження до бюджету. На Україні курять сьогодні 68,8% людей. Серед чоловіків і десь біля 40% жінок.
Цей матеріал підготувала Надія Шерстюк. «Свобода сьогодні» добігає кінця. Передачу готував і вів Зиновій Фріс. Я прощаюся з вами до завтра. Передача «Радіо Свобода» триває. І буквально за 15-10 секунд вечірня «Свобода» в прямому ефірі з Романом Скрипіним. Говорить